Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobar dan, na početku još jedne oktobarske emisije Učinimo moguće. Evo o čemu ćemo govoriti ovaj put. Kakve su klimatske promjene u Republici Srpskoj i kako se njima prilagoditi? Kako će izgradnja malih hidroelektrana uticati na životnu sredinu? Kvalitet životne sredine na području opštine Pale, kako se sprovodi lokalni ekološki akcioni plan? Šta je uočila ekološka inspekcija opštine Han Pijesak?
Thank you.
Treći kongres srpskih geografa održan je u Banja Luci 12. i 13. oktobra u organizaciji Geografskog društva Republike Srpske, Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci i Geografskog fakulteta u Beogradu. Na dvodnevnom kongresu, koji je bio međunarodnog karaktera, 150 učesnika izložilo je oko 100 radova. Obuhvaćene su teme u vezi s razvojnim, geopolitičkim, ekonomskim i socijalnim procesima te problemima očuvanja životne sredine i održivog razvoja. Profesor na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu Goran Trbić na kongresu je predstavio tematski rad Promjene klime u Republici Srpskoj i mogućnosti adaptacije.
U ovom radu mi smo istraživali specifičnosti promjene klime na prostoru Republike Srpske. Bazirali smo se na promjeni temperature vazduha i promjeni padavina. Radili smo analizu za dva perioda, 1961-1990, što su standardi Svjetske meteorološke organizacije, drugi period je 1981-2010. godina. Rezultati pokazuju da su promjene prisutne na prostoru Republike Srpske. Znači, klimatske promjene su prisutne. U pogledu temperatura, ako posmatram sjeverni prostor, prisutan taj blagi porast temperatura, govorim znači za godišnji nivo, čak do nekih 1,5 do 2 stepena. Po Celziju su ono što je interesantno, planinski prostor na području Visoke Hercegovine, na tom prostoru je čak prisutan blagi trend opadanja temperatura. To nedvosmisleno ukazuje da te promjene imaju izraženo regionalni karakter. Dalje, znači, iako se nismo bavili uzrocima klimatskih promjena, i ovi zaključci nas upućuju da uzroka ima više. Znači, nije uzrok samo čovjek, kako to zastupa ta međuvladin panel za klimatske promjene, nego tu su uzroci i sunčevo kolebanje, promjena parametra zemljinih kretanja i vulkanske aktivnosti svakako. Znači, da je samo tu čovjek krivac, te bi promjene bile nešto drugačije. Što se tiče temperatura, tokom sezona, tokom ljeta, te su promjene najviše izražene. Tada su povećanja i najveća, čak i do 2 i nešto preko 2 stepena Celzijusovih. Što se tiče količina padavina, i one isto imaju izražen taj regionalni karakter, šta to znači, u tom južnom dijelu prisutno je blago opadanje padavina na nivou godine, a u tom sjevernom i sjeveroistočnom dijelu čak blagi trend povećanja padavina na nivou godine. Da nas to ne zbunjuje, znači, kao što sam rekao malo prije, klimatske promjene su prisutne, i kao jedna od posljedica je izmjena tog temperaturnog i takozvanog pluviometrijskog režima. Šta to praktično znači? Iako smo rekli da je to povećanje temperatura na nivou godine oko nekih 1 do 1,5 stepeni, ipak je to povećanje sasvim drugačije po sezonama. Znači, povećanje najizraženije tokom ljeta. Što se tiče padavina, tokom ljeta je prisutno opadanje, znači blagi trend opadanja padavina na čitavom prostoru Republike Srpske. To je pogotovo izraženo na sjeveru Republike Srpske, znamo da je to i žitnica Republike Srpske. E sad, uz povećanje temperatura i uz smanjenje padavina, naravno to se utiče na pojavu suša, koja se znamo kako odražava na sektor agrara. Jedna od posljedica klimatskih promjena je ta i česta pojava sušnih perioda i perioda sa poplavama. Znači, upravo uslovljeno tu povećanje temperatura i uslovljeno izmjenom pluviometrijskog režima, imamo te česte pojave suša i češće pojave poplave u odnosu na tu neki protekli period. Evo vidite, recimo, prostor Sember je prošle godine, znači 2010. godine, bio izložen 2 ili 3 puta dosta jakim poplavama, a ove godine u avgustu imamo jaku pojavu suše. Znači, i jedno i drugo se jako, jako nepovoljno odrazilo na agrar. E sad, šta mi tu možemo raditi? Naravno, možemo dati nekakve preporuke za donosioce odluka, koje će svoje aktivnosti usmjeriti na, pre svega, znači, na regulaciju riječnih korita, da se u periodu kad su te poplave izražene stvaraju akumulacije i brane i da bi tu vodu mogli da koristimo u onom periodu kad su izražene suše. Naravno, kažem, treba i da razmišljamo o novijem sistemu za navodnjavanje, to bi možda bio taj najidealniji sistem za navodnjavanje kap po kap, gdje se ta voda tamo najracionalnije troši, ali naravno tu su još i neke druge mjere koje su moguće da se primijeni tamo u razvoju agrara i naravno da se na takav način tamo bolje prilagodimo na ove klimatske promjene koje su, kako smo već rekli, prisutne, ali opet kaže imaju taj izražen, taj regionalni karakter. Što se tiče sektora koji su najugroženiji na prostoru Republike Srpske, to su vodni resursi, to smo rekli da je to poljoprivreda, biodiverzitet, ljudsko zdravlje i djelimično i šumarstvo i oblast turizma. Nismo još rekli da to smanjenje snježnog pokrivača tokom zimskog perioda godine. Kako da se prilagodimo na to? Ovdje u radu su definisane te primarne i sekundarne mjere adaptacije. Po meni od tih primarnih mjera adaptacije možemo izvjeti da je to neminovno izrada strategije adaptacije sektora agrara na klimatske promjene u Republici Srpskoj. Dalje, izgradnja akumulacija i kanala za potrebe navodnjavanja i odvodnjavanja, izgradnja i upotreba sistema navodnjavanja na principu kap po kap, promjene u strukturi usjeva, modifikacija rotacije usjeva i tome slično. Ti uzroci i da je uzrok i čovjek, ali su uzroci i prirodni faktori. Naravno, i možda korigujemo te uzroke koje uslovljava čovjek, riječ je o emisiji gasova koje uslovljava efekat staklene bašte, ali ipak, kaže, pošto smo jako, jako mala zemlja, to su neke globalne stvari, mi možemo, nama ostaje, nažalost, da samo prilagodimo na te politične klimatske promjene. Naš prostor još uvijek nije izložen tako velikom utjecaju klimatske promjene, što sam rekao, te promjene postoje, nije još tako izložen, međutim, nažalost, neki modeli pokazuju to, da će te promjene biti tamo još izraženije, naravno, drugi modeli opet pokazuju tamo da će te promjene biti nešto blaže u toj skoroj budućnosti i upravo zbog toga sad radi na izradi modela za klimatske scenarije, na scenarije buduće promjene klime u našim prostorima i ti modeli će biti baš utkan drugi nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama koji se radi trenutno za prostor Republike Srpske, odnosno čitave Bosne i Hercegovine. Republika Srpska, mislim, Bosna i Hercegovina, ona, mi smo potpisnici takozvane konvencije o klimatskim promjenama i Kyoto sporazumu. E sad, prema tom Kyoto protokolu mi smo u takozvanom, nismo u aneksu 1, znači nema obavezu smanjenja emisija, odnosno referentu 90. godinu. I da imamo tu obavezu, trenutno naša je priroda takva i mi već smo smanjili tu emisiju za neki 30%. Da to kažem, naravno, i na tu emisiju gasova mnogo više utječu te razvijene zemlje i zemlje u razvoju. Znači ne samo SAD i Rusija, tu je naravno i Kina, Indija i druge zemlje koje sad imaju tamo, da kažemo, uslovno prljavu tehnologiju.
Bomba.
Opravdanost izgradnje malih hidroelektrana i njihov uticaj na životnu sredinu bila je na 3. kongresu srpskih geografa jedna od tema Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Problem koji smo mi u ovome radu, da tiče se rijeke Vrbanje, u stvari tiče se svih vodotoka kod ovih novih projekcija i davanja koncesija kada su u pitanju male hidroelektrane. Naime, smatra se da male hidroelektrane rješavale određene i ekonomske i ekološke probleme istovremeno, uz naravno da se očuva priroda, a da se imaju određena korist financijska. Međutim, sam prostor koji smo mi istraživali kada je u pitanju rijeka Vrbanja pokazuje da to nije nimalo jednostavan proces, ni da to može tako jednostavno ići. O čemu se radi? Vi zapravo kad uzurpirate jednu riječnu dolinu, jedan riječni sliv, jedno riječno korito, vi morate određene izmjene napraviti u tome prostoru i često puta na štetu prirode i na štetu ekologije, na štetu ekosistema, na štetu akvatičnog svijeta i na štetu naravno životne sredine u cjelini. Primjer rijeke Vrbanje je rezultat, naš rad, rezultat je prije svega proučavanja šestogodišnjeg jednog perioda u vrijeme kada su davane koncesije za rijeku Vrbanju i kada su davane koncesije za mnoge druge vodotoke. Ali pošto je to nama relativno blizu i taj prostor smo mogli obilaziti sva 4-godišnja doba, pratiti promjene, pa smo došli do određenih zaključaka. Prije svega, postavljanje objekata čvrstih sa tlačnim cjevovodima dovodi do uništenja i biodiverziteta i geodiverziteta. Biodiverziteta u smislu naše biološke raznovrsnosti, u smislu da se prije svega mora provesti određena trasa, znači infrastrukturni objekat koji zahtijeva određene dimenzije, otklanjanje sada petrografske te komponente stjenskog materijala se vršilo u samo korito rijeke, tako da smo umjesto površinskog toka danas imamo maltene podzemni tok. Postavljanje cjevovoda zahtijevalo upotrebu minsko-eksplozivnih sredstava, što je naravno dovodilo često puta i do prekida određenih hidrogeoloških komponenti kada su u pitanju vodna tijela ili najkraće rečeno nestanak nekoliko izvora. Posječena je vegetacija, u prvom redu jedna šuma koja je bila očuvana, znači krune drveća koje su zadržavale padavinu, koje su omogućavale infiltraciju podzemnih voda. U riječnom koritu je uništena ihtiofauna, znači riblji fond, riječni ekosistemi, lanac ishrane je prekinut na dužini od 4 km od samog izvorišta Vrbanja, odnosno ušća Žderinog potoka, pa sve do lokacije Diviča gdje je postavljena mašinska hala. Objekat sam po sebi ima ekonomsku vrijednost, urađen je po svim standardima, ali kažem, nije se vodilo računa o tome koliko će biti priroda uništena. Divni slapovi koji su nekad krasili taj dio Vrbanje, brzaci, huk vode, sve je to nešto što je bilo i vizuelno i estetski jako prihvatljivo, lijepo, pružalo je zaista ugodan odmor, sada toga više nema. Tako da se postavlja jedna dilema, da li sada po svaku cijenu graditi te male hidroelektrane ili očuvati prirodu. Ja znam da nije težak, da je težak odgovor i opredijeliti se za jedno ili drugo. Ali tamo gdje god možemo sačuvati prirodu, ja sam pristalica da se priroda sačuva. U svakom slučaju, ukoliko se nastavi ova ekspanzija stranog kapitala, prije svega to su koncesije na 30 godina, dalje ako je strani kapital koji dolazi iz Slovenije, Austrije i drugih zemalja, ali ove dvije zemlje slučajno znam te podatke, njih baš ne interesuje toliko očuvanje prirode. Njih interesuje samo profit. Znate, logika kapitalizma je nešto što mi moramo se priviknuti. To je za što kraće vrijeme, što više novca. A poslije toga kako će priroda ostati, ko će ukloniti te tlačne cijevi, šta će biti sa putnom erozijom na tim putevima, šta će biti sa nedostatkom određenih podzemnih voda za vodosnabdjevanje. To je bezbroj pitanja, mogli bi zaista mnogo toga diskutovati. Prema tome, ja mislim, ukoliko ne preduzmemo malo konkretnije mjere, da će taj ceh platiti ipak naše rijeke, odnosno naš hidrosferni kompleks u Republici Srpskoj. Mi trebamo napraviti jednu dugoročniju strategiju, prije svega energetsku strategiju ili strategiju energetskog sektora. proizvodnju, znači struje, u kojoj mjeri će se ona postaviti, znači, kao naš primarni cilj, kao jedan izvozni artikl, nešto što će obezbeđivati bruto društveni proizvod, zaposlenje i poboljšati, naravno, ukupnu ekonomsku situaciju, ali tu sada i postavlja se pitanje da li su to male hidroelektrane ili su to ove velike hidroelektrane. Jer parcijalno male hidroelektrane, ako vi uzmete Vrbanju, na čitavom vodotoku predviđeno je 18 malih hidroelektrana. Ako bi postao od primjera ove prve koja je napravljena, gdje znači rijeka maltene ucijevčena, kako ja to kažem, s pravom kažem, onda bi imali 70 km cijevi, a ne bi imali rijeku. E pa sad, ajde vidimo gdje je tu ona vrijednostna granica za koju se trebamo opredijeliti. Trebalo bi postaviti jasno definisane standarde mjerila, iste one standarde mjerila koja važe za zapadnu Evropu. I moja konstatacija bi bila da mi moramo imati ipak malo jači tim eksperata i koji će nadzirati tu izgradnju malih hidroelektrana i vidjeti sve one, znači, destrukciju prirode na vrijeme spriječiti. Jer ako se na vrijeme ne spriječi, kasnije kad dođe do pojave bedlensa, ekscesivne erozije, do nestanka šumskog pokrivača, onda tu više rekultivacija je slabo pomoć ili skuplja je nego što je i sama mala hidroelektrana.
Thank you. dobija luku. Ulje je na vodi, ulje je na vodi. Prva ljubav.
Palma, jednoj od šest opština istočnog Sarajeva, životna sredina zadovoljava standarde, kažu u opštini. Ova opština ne raspolaže s većim industrijskim postrojenjima koji bi zagađivali okolinu. Ipak, velika pažnja posvećuje se zaštiti prirodnih bogatstava, o čemu ćemo više čuti od koordinatora izrade lokalnog ekološkog akcionog plana u opštini, Slavka Kujundžića.
Lokalni ekološki akcioni plan predstavlja važan plansko razvojni dokument naše opštine, jer treba da ispuni sljedeće zahtjeve, da identifikuje i ocjeni stanje raspoloživih resursa u cilju njihovog unapređivanja i pravilnog korištenja, da utvrdi stanje životne sredine i njenih osnovnih resursa, vode, vazduha i zemljišta, da procijeni probleme u životnoj sredini prouzrokovane različitim otpadnim materijama s aspekta utjecaja na zdravlje ljudi, biljni životinjski svijet, da kreira viziju lokalne zajednice i da postavi prioritete i aktivnosti sa mjerljivim indikatorima za njihovu realizaciju u interesu poboljšanja stanja životne sredine i zdravlja ljudi. Naš lokalni ekološki akcijni plan je karakterističan po tome što ga je radila tijela iz naše opštine uz tehničku pomoć Instituta za hidrotehniku građevinskog fakulteta u Sarajevu, a finansira se od strane UNDP-a, MDGF programa, koji ima za cilj poboljšanje životne sredine, znači ostvarivanje onih milenijskih ciljeva koji su zacrtani upravo ovim MDGF programom. Mi smo se odazvali, kao opština, odazvali smo se pozivu Ministarstva za prostorno uređenje u februaru mjesecu 2010. i prijavili smo se, aplicirali smo naš problem za izradu lokalnog ekološkog akcijnog plana od strane UNDP-a, odnosno da se finansira, tako da smo prošli u onaj uži program 30 opština na nivou opštine, 15 iz federacije, 15 iz Republike Srpske, tako da smo negdje u januaru mjesecu formirali odlukom skupštine i odlukom načelnika sva ova radna tijela koja se sastoje u prvom redu radni tim sa koordinatorom od 12 članova, radna grupa od 14 članova i savjetodavni odbor od 7 članova, tako da smo sve aktivnosti proveli onako kako je to planirano određenom metodologijom i priručnikom koji smo dobili na početku ovoga rada. Mi smo uspjeli da uradimo samostalno analizu stanja životne sredine, da prikupimo stanje na terenu, da kompletan posao odradimo u što je moguće širi krug zainteresovanih strana, to su u prvom redu građani, nevladne organizacije, institucije, opština i svi oni koji su mogli na neki način doprinijeti da dobijemo što je moguće kvalitetniji dokument. U tom pravcu smo koristili i ankete građana širom opštine, tako da smo ih provodili uglavnom u školama, u opštini, u mjesnim zajednicama i rezultate svih tih anketa smo analizirali i utvrdili koji su to otprilike po mišljenju građana najveći zagađivači odnosno šta bi trebalo po njihovom mišljenju raditi. Mada smo mi u analizama koje su radile stručni timovi i stručne grupe utvrdili kompletnu analizu stanja i sa ovim analizama koje smo dobili od anketom građana, sve smo to ukalkulisali i dali smo u odgovarajućem obliku kroz analizu stanja životne sredine na nekih 100 stranica. I karakteristika ove metode rada jeste da je to naš dokument, da sve radimo sa našim ljudima i da to ostaje naš trajni dokument koji ćemo mi na kraju i provoditi. Kada se uradi jedna faza, kao što je bila faza analiza stanja životne sredine, organizovali smo radionicu na kojima smo prezentovali učinjeno, je bilo normalno odgovarajućih primjedbi koje smo poslije uvrstili, otklonili i tako dalje. Tih radionica je bilo ukupno 3. Odredili smo ukupno, znači, analizu stanja životne sredine, viziju, opštine, strateške i operativne ciljeve, akcioni plan za financijskih sredstava po godinama od 2012. do 2018. I to smo sve na tim radionicama predočili prisutnim. Zadnja radionica, posljednja u sklopu izrade ovoga LEAP-a, održana je 4. oktobra u sali opštine Pale, gdje smo imali priliku da uz baš organizovano prisustvo većih broja stanovnika prezentujemo učinjeno i zaista smo dobili sve pohvale i određene primjedbe koje smo otklonili i uputili našem institutu koji nas prati za hidrotehniku, da se to sve može uključiti na kraju završni dokument. To je što se tiče ovoga što smo mi mogli uraditi u ovoj fazi. Šta smo mogli još u ovom akcionom planu sa indikatorima, dali smo po određenim oblastima, počev od vodosnadjevanja, odvodnje otpadnih voda, upravljanja otpadom, zaštite prirode, zagađenost vazduha, snadjevanje energijom. Dali smo odgovarajuće prijedloge projekata, taksativno pobrojane po godinama i iznosom sredstava. Tako da smo utvrdili da nam za realizaciju ovog LEAP-a treba oko 6 miliona maraka. Predviđena sredstva za njegovu realizaciju su direktno iz budžeta negdje oko 900.000 maraka. Zaduženjem opštine kod Evropske investicione banke na kredit od 4.166.000 maraka, to na period od 8 godina, što je jako povoljno. Tu bi se još priključila sredstva javnog preduzeća vodokanalizacija od 186.000, javnog preduzeća komunalno od 100.000 do 400.000, zavisno od toga šta će od opreme kupiti, da li će kupiti polovan ili nov kamion za odvoz sakupljenog otpada i drugi izvor negdje oko 500.000 koji podrazumijevaju fondove, različite od fonda za zaštitu životne sredine i drugih izvora koji nam budu dostupni. Želim da istaknem da je sukupna sredstva opštine u iznosu od 85% i da su to stabilna sredstva i smatram da ćemo sa ovim, sa realizacijom, znači, ovih programa, projekata prioritetnih od 2012. do 2018. riješiti u velikoj mjeri sve nagomilane probleme iz oblasti zaštite životne sredine, počev od vodosnabdijevanja, gdje su zaista najveći problemi, do odvodnje otpadnih komunalnih voda i upravljanja otpadom. Tu su zaista najveća ulaganja koja počinju već od 2012. godine.
Give me
Ekološka inspekcija opštine Han Pjesak za 8 mjeseci ove godine obavila je 73 kontrole. O tome ćemo danas da govorimo u emisiji Učinimo moguće, a naš gost je ekološki inspektor ove opštine Nada Gašević. Gospođo Gašević, dobar dan i možete li odmah da nam kažete više detalja o rezultatima ove kontrole?
Dobar dan. Rad ekološke inspekcije bazira se na zakonu o zaštiti životne sredine, pri čemu su odredbe ovog zakona primjenjuju na sve elemente životne sredine: vazduh, vodu, zemljište, floru i faunu, pejzaž i izgrađenu životnu sredinu. Članom 79. i 81. zakona o zaštiti životne sredine propisano je obavezno posjedovanje ekološke dozvole za postrojenja koja rade, pri čemu je zakonom o izmjenama i dopuni zakona o zaštiti životne sredine propisan krajnji rok za obezbeđivanje ekološke dozvole 31.12.2011. godine. U redovnom inspekcijskom nadzoru vršena je kontrola posjedovanja ekološke dozvole, kao i kontrola o primjeni mjera ublažavanja negativnih utjecaja na životnu sredinu i monitoring osnovnih elemenata životne sredine, kvaliteta vazduha, vode i zemljišta. Ekološki inspektor podnosi mjesečni izvještaj o radu Republičkoj upravi za inspekcijske poslove. U redovnom inspekcijskom nadzoru u periodu od 1.1. do 31.8.2011. godine napravljeno je ukupan broj inspekcijskih pregleda 73, odnosno ukupno 73 zapisnika u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine. Broj donesenih rješenja na osnovu sačinjenih zapisnika o izvršenim inspekcijskim pregledima, kojima su naložene mjere otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u određenom roku, je 18, broj zapisnika o kontroli izvršenja rješenja je 15 i broj izvršenih rješenja je 15. Početkom ove godine započeta je izrada lokalnog ekološkog akcijnog plana LEAP-a u saradnji sa MDGF programom očuvanje životne sredine i klimatske promjene. To je program koji provodi španska vlada. Cilj programa je da unaprijedi planiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini i da unaprijedi upravljanje životnom sredinom putem poboljšanja pružanja usluga iz ove oblasti. Tehničku pomoć pri izradi LEAP-a pruža nam stručni tim Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta iz Sarajeva. Inače, izrada LEAP-a je zakonska obaveza opštine i sve opštine su dužne da donesu lokalne programe zaštite životne sredine na period od 6 godina, što znači da će naš LEAP biti primjenjiv od 2012. do 2018. godine. Izrada LEAP-a se provodi u 5 faza i krajem mjeseca septembra mi smo imali završnu radionicu, javnu raspravu na kojim je predstavljen finalni dokument LEAP-a, nakon čega slijedi usvajanje LEAP-a u Skupštini opštine.
Gospođo Gašević, kada govorimo o ovoj kontroli koja je obavljena od 1.1. do 31.8. ove godine, možete li nam reći koji su nedostaci uočeni?
Uglavnom, što se tiče nedostataka, jeste nevršenje redovne kontrole osnovnih elemenata životne sredine, odnosno neizvršen monitoring osnovnih elemenata životne sredine, kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, a što su dužni da rade u skladu sa ekološkom dozvolom koju posjeduju dva puta godišnje.
Koja su to postrojenja kontrolisana?
Kod nas u našoj opštini uglavnom su to pilane i imamo još fabriku za preradu mesa, fabriku klaonicu i također preduzeće za otkup kože. Znači uglavnom su to, ali uglavnom su pilane. O stani, ostani još ove noći. Lakše će mi san na oči, budi drug mi ti. Hajde ostani, ostani. Vidi kiša na polju šapče, još sat dva i ona staće. Dobra ti, hajde ostani, pobjeći sad od svega želi, da ovaj tren sa tobom dijeli, svi su zaspali, hajde ostani, pobjeći sad. Od svega želi da ovaj tren sa tobom dijeli, svi su zaspali, hajde ostani.
U današnje emisije Učinimo moguće, čućete šta govore najnovija istraživanja naučnika. Zbog otopljavanja i klimatskih promjena, koncentracija ozona će uticati na povećanje mortaliteta Evropljana u narednih 50 godina, tvrde klimatolozi iz Univerziteta u Švedskoj. Naučnici posebno upozoravaju da je došlo do smanjenja ledenih površina na Arktiku. Prema prognozama, sredinom 21. vijeka polarni led potpuno će se istopiti. Ako okean poplavi obale, znatne teritorije Evrope naći će se pod vodom, dok će topljenje vječnog leda izazvati tehnogenske katastrofe. Međutim, i bez tih kataklizmi, ljudima već danas prijeti opasnost. Prema procenama, zbog klimatskih promjena vode, povećava se mortalitet stanovništva. Promjene u prirodi utiču na čistoću vazduha i vode za piće, na ljetinu doprinose širenju smrtonosnih oboljenja. U gradovima uz obilne transportne i industrijske emisije u donjem sloju vazduha akumulira se ozon. Taj ozon štetan je po zdravlje, a može da izazove oboljenja disajnih puteva. Još jedan problem koji je u vezi s otopljavanjem jeste pojava apsolutno netipičnih egzotičnih oboljenja u sjevernoj hemisferi za koje se smatra da ih prenose ptice. One su letjele i ranije, ali je virus počeo da preživljava tek sada, što je najvjerovatnija posljedica temperature odgovarajuće za njihov razvoj. S nadom da smo u proteklih sat vremena proširili vaša saznanja iz ekologije, opraštamo se od vas do Narodne subote. Pozdravlja vas ekipa Radija Republike Srpske. Ton majstor Željko Cvjetić. Muziku odabrao Igor Divljak. Pripremila Nikolina Bročeta. Urednik Slavica Brkić.
Ptica ima pravo na let, leti pravo da sleti na svijet. Niko ne smije to da zabrani.
Neka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše. Niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše. Niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblak kišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju
pravo na snijeg, dijete ima pravo.